Labrīt.
Sagiet, lūdzu, kā tad ir pildījies nodokļu iekasēšanas plāns jūsu redzējumā un pēc faktiem skatoties šajā gada pirmajā pusē?
Nu, jāatzīmē, ka pirmais pusgads mūsuprāt ir veiksies ļoti labi, jo plāna izpildi ir par 5,5%, kas naudas izteiksmē ir apmēram 43 miljoni. Un salīdzinot, teiksim, pirms krīzes 10. Gadā kaut kur gandrīz miljārds ir plusā. Ja mēs skatāmies pa pozīcijām nodokļu griezumā, tad ne tik labi mums veicies ir uzņēmienākumu nodoklī. Tur mums mazliet pietrūkst, 21 miljonus mums ļoti palīdzēja pievienotās vērtības nodokļa iekasēšana, jo tur ir pāri 25 miljoniem, kas ir plusā.
Bet, ja runājam par šo izpildi, ka jūs sakāt veiksmīgi un tiešām ļoti daudz, tad vai šī, nu, tā labā vēsts no tāpēc, ka vienkārši bija ļoti konservatīvi un piesardzīgi plāni pērnā gadā izveidot, kā mēs zinām, tas ir ļoti lielā mērā var ietekmēt to, cik optimistisks ir rezultāts?
Nu, viennozīmīgi ne, jo es runāju arī par šo pieaugumu 5,5%, kas ir saistīts tieši ar pagājušā gada faktu izpildi. Tātad šie plāni noteikti nav piesardzīgi, un ja mēs skatāmies, kā IKP pieauga, nu noteikti ar mazāku procentu dinamikā nekā nodokļu ieņēmumu pieaugums.
Tad kopumā jūs varētu teikt, ka valsts ieņēmuma dienesta darbība un arī nodokļu maksātāju atbildība ir vajadzīgā līmenī, vai tomēr kaut kas te pietrūkst?
Nē, nu viennozīmīgi darba ir daudz, gan mums saistībā ar nodokļu iekasēšanu, gan arī nodokļu maksātājiem ar apziņu nodokļu maksāšanā. Bet, teiksim, tas, ka darbs ir uzlabojies un katru gadu arvien labāk un labāk, un arī paši nodokļu maksātāji arvien, teiksim, uzņēmīgāki un atbildīgāki paliek gan pret sevi, gan pret valsti, gan pret bērniem un vecākiem, tas ir viennozīmīgi. Jo kaut vai, teiksim, salīdzinot ar to pašu 10. Gadu, ir plus apmēram 80 tūkstoši ir starpnieciskās darbības veicēji reģistrējušies, ap 50 tūkstošiem ir juridiskās personas pieregistrējušās. Manuprāt, tas liecina tomēr, ka no ēnu ekonomikas, no pakrītes arvien vairāk nodokļu maksātāji iznāk laukā, ņemot vērā to, ka darbinieki, bet iedzīvotāji Latvijā jau nepieauga.
Vai jums ir varbūt jau kaut kas saskaitļots skaitliski, cik liela daļa tad tas varētu būt uz ēnu ekonomiku, par cik lielu daļu tā ir samazinājusies Latvijā šis sektors?
Nē, nu viennozīmīgi, teiksim, ēnu ekonomikas sektora samazināšanos kā tādu mēs, kā valsts ieņēmuma dienas nerēķinam. Mēs rūpīgi sekojam pētījumiem gan mūsu māju, gan arī, teiksim, citu valstu. Un, protams, tie pētījumi var atšķirties, bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par tendenci kā tādu, tad ēnu ekonomika gan pēc mūsu statistikas, gan arī pēc nu, pasauli atzīta pētnieku Šneider kunga samazinās. Bet tajā pašā laikā mēs visi ļoti labi apzināmies, ka ir pietiekami augsts šis īpatsvars ar ēnu ekonomikā un darāmā mums visiem kopā ļoti vēl daudz.
Bet tad jūsu skatījumā, kas ir bijis galvenais iemesls, kas licis cilvēkiem, vai tā var teikt, tapt godīgākiem un vairāk iznāk no šī pelēkās ekonomikas sektora?
Es ļoti ceru, ka cilvēks arvien vairāk sāk domāt un apzināties, lai varētu no valsts pieprasīt dažādus pakalpojumus, kas ir saistīts gan ar ceļiem, izmantošanu, gan ar veselību, gan ar izglītību. Nu, tomēr šī apziņa pieauga un sāk saprast, ka laikam, ja nemaksās nodokļus, nu, tad tādā gadījumā par kaut kādu labklājības izaugsmu mēs laikam nevarētu runāt, ka tas ir viens no momentiem un otrs. Tomēr arī mēs uzskatām, ka mūsu darbs, mūsu pieejas, teiksim, tāda izteiktāka maiņa attiecībā pret nodokļu maksātājiem, tie, kur maksā nodokļus, būt uz klientu orientētiem, sniegt atbalstu maksimāli un palīdzēt savukārt tie, kas nemaksā šīs represīvās pastiprināti un grupējumu, teiksim, apkarošanu, kas tieši organizē tās fiziskās personas šos visus izvairīšanās nodokļu nomaksas gadījumus. Manuprāt, ka tas, korelējot kopā, saliekot visus spēkus, nu, šī situācija uzlabojas. Protams, vēl ir daudz liela, teiksim, īpatsvars iedzīvotāju vidū, kur vēl nav noticējuši, un tāpēc arī šogad valsts kancelējas virsvadībā tiek organizēta tāda vērienīga kampaņa, lai skaidrotu mūsu iedzīvotājiem, kāpēc ir jāmaksā nodokļi un kur viņi tiek tērēti, jo bieži vien arī tiekoties, nu, šī ir viena tā aplēs, ko arī iedzīvotāji saka, nu, kāpēc mums jāmaksā nodokļi, jo mēs nezinām, kur viņš tērē, vai viņš tērē, nu, neefektīvi.
Jums ir vajadzīgs kaut kāds papildu finansējums, vai jūs to varbūt domājat prasīt, lai varētu šo cīņu izvērst efektīvāk? Es domāju par tām prioritātēm, cik joprojām ēna ekonomikas apkarošana ir aģendas augšgalā vidam.
Mums ir atsevišķas lietas, līdzīgi tāpat tās tā kā uzņēmējdarbībā, kas prasa, teiksim, metožu informatīvo sistēmu attīstību, bet tur mēs vairāk raugamies uz Eiropas projektu finansējumu kā tādu, redzēs, kā mums sūksies, bet tajā pašā laikā par papildus cilvēku resursiem mēs nerunājam, vienīgais mēs varētu runāt par atalgojumu kā tādu. Jo, diemžēl, bet tas atalgojums, kas šobrīd ir valsts ieņēmuma dienestā, ja nodokļu auditoram ir 700 eiro bruto alga, tas ir uz papīra, un viņš nevar, teiks, nu, mēs nevaram nokomplektēt, jo visu laiku mums apmēram 300 štata vietas, kur arī, teiksim, beidzās bez rezultāta šie konkursi, cilvēki nenāk. Mēs varam runāt publiski, teiksim, ir ļoti liels bezdarbs, bet tajā pašā laikā uz valsts pārvaldi arī tie, kas ir beiguši nu pat augstskolu, nelabprāt viņi nāk uz valsts ieņēmuma dienestu. Jo izvērtējot to atbildību, teiksim, un to slodzi, kas ir, nu, atalgojums pēc viņa ieskatiem nav adekvāts.